neskatoties to, ka mēs plānojam 28 kokus izzāģēt, mēs arī esam ieplānojuši būvprojektā 26 dižliepu atstādīšanu atpakaļ. Līdz ar to mēs ar vienu roku it kā ņemam, bet ar otru roku dodam atpakaļ. Tā kā tas ir tāds labais prakses piemērs, ko arī Rīgas doma regulāri īstenojība būvniecības objektos. Tiltu paredzēts paplašināt, kā jau es teicu, vairāk nekā metru, kur ir paredzēts tilta labajā pusē, kas ir vairāk uz Brīvības ielas pusi, 4 metru platu ietvi un velo infrastruktūru. Otrā pusē tiltam, tas ir skanstas pusē, būs gājējiem atvēlēta ietve 1,5 metru plata. Tāpat tās ir paredzētas brauktuves 3,5 metru abos virzienos un arī, protams, tramvajas lietas, kas ir līdz šim. Sabiedriskā apspriede ilgs līdz 15. aprīlim. Tās mērķis ir noskaidrot vietējo iedzīvotāju un Rīgas iedzīvotāju viedokli. Ja šis te priekšlikums tiks noraidīts, tad projektētājiem būs uzdevums pārskatīt būvprojektu vai un kā iekļaut velo infrastruktūru, necērtot kokus.